Grazie.
Prego.
Italias tidligere statsminister Enrico Letta hadde reist til Brussel med fly for å legge fram en fersk rapport om fremtiden til EUs indre marked. Og nettopp at han måtte fly, fordi det er dårlig med høyhastighetstog på kryss og tvers av EU, gjorde han et poeng ut av. For Letta mener at EUs fremtidige konkurransekraft er avhengig av et velfungerende og robust indre marked med reell flyt over landegrensene. Og da handler det ikke bare om tog. Letta anbefaler også at det legges til rette for en reell fri flyt av energi.
We have high-speed train within our countries, but they are not connected among the different member states. And it is the same for energy. Domestic markets, but a big problem in terms of connections among countries. So we have to work on these bottlenecks and we have to find the solutions.
Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Øystese. Jeg sitter i Bergen, og i Brussel der er du, Alf Olask, energi- og klimas korrespondent. God formiddag.
God formiddag.
Du, nylig så la den tidligere italienske statsministeren Enrico Letta fram rapporten som oversatt til norsk heter «Mye mer enn et marked». Den tar for seg fremtiden for det som vel egentlig er kjernen i EU, det indre markedet og de fire frihetene. Hvorfor kommer den rapporten da?
Ja, den kommer nå fordi at, ja, en ting er nå at det indre markedet har jubileum da, så når man først har jubileum så skal man vel gjøre litt stas på det, men det er klart det indre markedet er utsatt for en del utfordringer. Vi ser jo at det er et helt annet internasjonalt klima nå enn det det var da liksom det indre markedet ble skapt og bygget ut på 1780 og innover på 1990-tallet. Og det gjør at man har behov for å se på det. I tillegg til det så foreslår jo Letta å utvide det indre markedet fra dagens fire friheter med en femte frihet som går på forskning, utdanning og innovasjon. Og man er opptatt av at det indre markedet skal spille en mye mer fremoverlent rolle, hvis man kan si det om et marked, for å styrke EUs konkurransekraft, fordi EU taper EUs andel av verdensøkonomien, er redusert i disse årene, og dette er blant de tingene som man da diskuterer i denne rapporten.
Mm. Så hvis man ser litt stort på det, handler det da rett og slett om Europas fremtid, både i konkurranse med Kina og USA, og i forhold til den styringsformen som Europa står for?
Det kan du godt si, og i tillegg til det så kommer det nå i juni en rapport til, som en annen italiensk eks-statsminister har hatt ansvaret for, og som også tar for seg mer da, liksom, konkurransekraft sånn spesifikt. Så dette er nå helt på topp på dagsorden i EU.
Så nevnte du at verden ser annerledes ut nå enn når dette indre markedet ideen både ble sådd og ble jobbet frem. Tilbake til 80-tallet så både Europa og verden annerledes ut. Hva var egentlig ideen til det indre markedet?
Ideen til det indre markedet var å rive ned handelsbarrierer og sørge for at man fikk et marked hvor da disse kapital, arbeidskraft, tjenester og varer kunne flytte mest mulig fritt, eller helt fritt. Og dette ville da styrke Europa, og ha på en måte vært Europas svar på en del utfordringer. I tillegg til dette så gjorde dette en ting som kanskje ikke så mange tenker over. Dette førte til en standardisering av det europeiske markedet, som innebar at mye av de standardene som EU da satte for varer, for eksempel, ble gjeldende for veldig mange andre, fordi at EU er jo et såpass stort og kjøpekraftig marked, at internasjonale produsenter rettet seg i veldig stor grad etter EUs standarder. Og dette fungerte jo veldig bra i årene etter at Berlinmuren falt og så videre. Man integrerte jo hele Østeuropa i dette markedet, og det vokste jo dramatisk og raskt, og sånn sett fra EUs side har det vært en formidabel suksess.
Hva er det som har fungert da, og hva har ikke fungert med det indre markedet frem til nå?
Ja, det som akkurat det vi ser akkurat nå som er et problem, for eksempel, er jo at EU har jo vært en tals en organisation som har talt frihandel frihandelens plass I verdensøkonomien har varit en väldigt stark ambassadör för det. Det har varit klare stridigheter internt I EU också om hur tungt man liksom ska lene sig på detta med frihandel. Det är klart att man har sett någon protektionistiska strömningar I vissa land. Det håller att nämna Frankrike. Man har sett britterna som den tiden de var medlem var mycket mer frihandelsorienterat slik som de nordiska länderna är, men stort sett I förhållande till resten av världen så har då EU varit väldigt upptatt av frihandel och varit en slags föregångsfigur för globaliseringen. Nu ser vi ju att för exempel Kina genom subsidiering och så vidare utnyttjar den situationen och vi ser det inte minst inför det gröna skiftet, hvor nu kineserna underbyr och därmed förer till att för exempel solpanelindustrin I EU har stora problem. Det samma gäller vindkraft och på batterier. Så nu får man då en helt annan diskussion I EU om hur man ska beskytte EU:s industri mot ufördelaktig konkurrens andra städer och hur man då ska styrka det inre markedet för att göra det mer robust. Och bedriftene I EU mer robuste, slik at de kan konkurrere også ute.
Så hvis vi går litt inn I innholdet I rapporten til Letta, hva sier han om hva som veien frem for EU og det indre markedet?
Nei, det jo å gjøre det indre markedet enda mer åpent, for å si det sånn. Altså, et av de områdene som man jo har pekt veldig tydelig på, det jo energiområdet. Det mange hindringer for å få et velfungerende energimarked I EU. Det gjelder fri flyt av strøm, og det gjelder fri flyt av gass, for eksempel. Og etter hvert som da skal bli en fri flyt av hydrogen, hvis man da kommer dit med det rørledningssystemet som brukes gass I dag. Men her peker han på at man må se på hvordan strømmen av energi går. Han inne på noe som nok kommer til å bli veldig kontroversielt, tror jeg. Han sier at der hvor man har gode forhold for vind, får man produsere vind, og så får man ha gode ledningssystemer, grid som det heter, og frakte denne energien til andre som trenger den. Helt konkret viser han da til hvor mye mer effektivt det å ha solpaneler sør I Europa og vindmøller nord I Europa, og da ledningsnett som gjør at dette kan flyte mer fritt. Det her tror jeg nå kommer til å være noen av hans mer kontroversielle forslag. Jeg ser for meg at en del av de landene som kan bli teppelagt med vindmøller eller solcellepaneler kan ha visse innvendinger mot det, men det helt opplagt at han har et betydelig poeng når det gjelder for eksempel flaskehalser i fri flyt av energi. Og her kommer jo også selvfølgelig prissoner inn å gjøre. Tyskland en prissone, noe som innebærer visse problemer for nabolandene deres. Så her det mye å ta tak I hvis man skal få et velfungerende marked. Og han peker på en del av de tingene I den rapporten helt konkret når det gjelder energi.
Det jo et viktig prinsipp I EU at hvert enkelt medlemsland skal kunne bestemme selv hva slags energisystem og energiformer de vil ha, om de vil produsere og bygge ut mer vind eller vann eller sol eller kjernekraft eller hva det Foreslår Letta at man går vekk fra det?
Nei, det tør han ikke. Så tøffer han ikke I trynet at han gjør det. Men det klart at og det tror jeg kommer til å sitte ekstremt langt inne. Jeg tror ikke det kommer til å kunne skje noen gang. Men det klart at du vil nok få et slags press, og det har du allerede I dag, på land til å bygge ut visse ting, ikke minst for å forsyne seg selv. Men denne at energimiksen nasjonal, det det ingenting som tyder på I EU at noen virkelig våger å gjøre på. Hver gang kommisjonen kommer et forslag som nærmer seg den grensen, så får de et rapp over fingeren fra medlemslandene, så det kommer ikke til å skje.
Hvordan rapporten tatt imot da, og da særlig dette som går på at energien skal flyte fritt, dette noe som vekker begeistring eller skepsis I EUs medlemsland?
Nå hadde de jo den første runden på denne rapporten og brukte jo ganske mange timer på å diskutere dette og EUs konkurransesituasjon på det siste toppmøtet 17. og 18. april. Det som nok kanskje, for å si det forsiktig, overrasket mange, var at rapporten som sådan ble tatt veldig vel imot. Og det var nok mange som hadde trodd at den kanskje ville fått mye mer skepsis opp på bordet enn det man har fått. Nå har jo selvfølgelig, sånn som et EU-toppmøte, går jo ikke inn og diskuterer i detalj liksom en del av dette markedet og sånn, men hovedtrekkene har liksom fått en tilslutning, kan man si. Man er liksom staket ut en vei, og det virker å være den veien vi går. Og det interessante er jo at Ungarn, som til alt overmål overtar formannskapet i EU fra sommeren av, også har varslet at dette her er saker som de kommer til å prioritere i sitt formannskap. Og nå i juni så kom jo Mario Draghi, også en tidligere italiensk statsminister, med en rapport om EUs konkurransekraft. Og disse to dokumentene til sammen kommer nå til å bli veldig viktige for å diskutere hvordan man skal styrke EUs økonomi fremover. Og jeg var på et seminar som den svenske EU-delegasjonen, og Sverige har jo helt siden sitt formannskap for litt over et års tid siden vært pådriver for nettopp disse spørsmålene, og ser nå at EU liksom beveger seg i den retningen som Sverige har ønsket, nemlig å være mer opptatt av den langsiktige konkurransekraften til EU, og situasjonen for det indre marked, enn kanskje å klatte på med litt statsstøtte og så videre her og der.
Men er det noen som helt tatt er skeptiske til det Lette har lagt frem?
Ja, så langt har det ikke kommet så veldig mange sånne direkte uttalser på det, men så er jo mye av dette holdt et ganske generelt språk også, da, det skal sies. Denne rapporten ble redigert ned. Jeg har sett noen utkast på et tidligere tidspunkt, ikke minst når det gjelder energi, hvor man da, men man bestemte seg for å lage en noe kortere rapport enn det kunne ha blitt. Og det har også da gått utover liksom hvor spesifikk den er. Så det er klart at dette er også litt sånn politiske besvergelser som nå etter hvert i den prosessen man går inn i skal fylles med innhold, og da er det her som ellers i livet, Kirsten, og det er at djevelen bor i detaljene.
Mm. Og hva inneholder disse detaljene da? For dette, det er jo en ting å si at man ønsker et marked og fri flyt av kraft mellom landene. Det er ressurseffektivt, og det er kostnadseffektivt, og alt det der. Men hva gjør de for å få det til?
Nei, det er jo noe av det som kommer til å bli viktig fremover nå, og det er jo der kommisjonen, da, den neste kommisjonen, da, jo må komme med konkrete lovforslag. Det må jo da komme, og så blir jo da et spørsmål, hvor omfattende blir disse reformene? Må man for eksempel endre traktaten? Noe som jo er en omstendelig prosess i EU med ratifisering i medlemsland, og så videre, og så videre. Men det er helt klart at noe av det som ligger i bunn her, det er at det indre markedet, sånn som det er skrudd sammen nå, det møter ikke de utfordringene som EU har når det gjelder det digitale skiftet, det grønne skiftet, og at man står foran en ny utvidelse med flere medlemsland for å få disse tingene, i tillegg da til disse geopolitiske utfordringene som vi nevnte med Kina, konkurransen fra USA og så videre og så videre, så må du gjøre noen reformer her, og da blir det spørsmål hvor omfattende disse må bli, og hvor mye det er. Men det er helt klart, skal du for eksempel utvide med en frihet til for å få inn forskning, innovasjon og den type ting, som vil være veldig viktig. Altså, EU ligger jo bak USA for eksempel når det gjelder forskning. Rapporten peker på at EU har et kjempeproblem, fordi talenter stikker til andre land. For eksempel er det også noe, og det de foreslår et mye tettere sånn banksamarbeid, bankunion, noe som er veldig omstritt i EU. Her peker jo Letta-rapporten på hvordan milliarder av sparepenger investeres for eksempel i USA i stedet for, altså europæernes sparepenger i stedet for i EU, og dermed bidrar til investering i næringslivet i USA og er en kapitalbase for det. Så det er her er det mange slike konkrete utfordringer som skal gripes tak i, men dette her ikke gjort i en håndvending, for å si det forsiktig.
Men Letta, i presentasjonen av rapporten, han omtalte jo de fire frihetene som frihetene for det 20. århundre, mens da denne femte friheten som du inne på, det på en måte en frihet for fremtiden. Det riktig å forstått?
Ja, det slik han har formulert seg, i tillegg til det at han peker på dette med sirkulærøkonomien og det å tilpasse det indre marked til en utfordring som vi nå står overfor. Så det man skal liksom da ta steg inn i en mer moderne tid.
Og så nevnte du også denne rapporten som kommer om konkurransekraften til EU, og det har vi jo sett nå egentlig i flere måneder nå, den bekymringen som finnes for at EU ikke er tilstrekkelig rigget, at man hverken klarer å styrke seg og beholde den posisjonen som man har i dag. Hvordan diskuterer da EU-toppene EUs fremtid og konkurransekraft og den trusselen som man opplever?
Ja, forløpig så går den diskusjonen til litt ulike linjer, men det klart man ser jo nå flere og flere som stiller seg bak en sånn kampanje, sånn kjøp europeisk, litt sånn der Buy Americans som man har i USA. Man ser at det er sterkere og sterkere krefter som er ute etter og vil ettergå kineserne og den dumpingen som de gjør, som vi var inne på innledningsvis, på alt fra elbiler til vindmøller. Dette er en diskusjon som går etter flere linjer, og som da vil skyte fart når Mario Draghis rapport legges frem i midten av juni. Og dette kommer da til å bli den store saken for den nye kommisjonen og for det nye parlamentet etter valget i juni og i de neste fem årene.
Så er jo Norge knyttet til det indre markedet via EØS-avtalen, og hva betyr en eventuell fornying og også en femte frihet for denne avtalen og for Norges del?
Ja, nå skal jeg arrestere deg litt, fordi at du bruker nå den samme formuleringen som er blitt en slags munnhell i Norge, at vi er knyttet til det indre markedet. Nei, vi er en del av det indre, eller vi er det indre markedet. Poenget er at EØS-avtalen gjør at det indre markedet da, med de fire friheter er utvidet til disse tre EØS-landene, Liechtenstein, Island og Norge. Og det gir oss da visse forpliktelser. Vi skal jo da innarbeide EUs regelverk i nasjonal lovgivning uten noe særlig opphold. Det betyr at man kan ikke sitte på fornybardirektiv i årevis uten å gjøre noe med det, for eksempel. Men hva det betyr, ja, det er nok litt tidlig å få noen svar på, men Espen Barth Eide var i Europautvalget i Stortinget og fortalte blant annet at det er nedsatt en arbeidsgruppe innenfor EFTA med Liechtenstein, Island og Norge som skal se på en del av de samme forholdene og skal vise noe å komme med et eller annet i løpet av kort tid fram mot sommeren. Hvis du putter et eller annet inn i EFTA-systemet, så forsvinner det ned i et mørkt høl, så får vi se når det kommer ut, men der er jo veldig lite åpenhet og veldig lite innsikt i hva de sysler med, men da får vi jo se når den rapporten kommer. Men det er helt klart at man helt sikkert kommer til å få en diskusjon i Norge på om hvis det nå blir noe av denne femte friheten, hva vil det bety for EØS-avtalen? Betyr det at man kan justere den uten å reforhandle den? Betyr det at man kan slutte seg til dette? Og hvilken måte det skal gjøre? Da er spørsmålet om man må gjøre det med et flertall i Stortinget som man vel ikke i dag har når det gjelder EØS-avtalen. Tre fjerdedels flertall. Så vi får se, men det er klart, dette blir jo en utfordring også for EØS-avtalen. Og det ville vært uten Rettas rapport også, fordi du har sett i siste tiden hvordan EU stadig lager sektorovergripende politikk, og det har ikke minst fått betydning for klimaområdet. Bare ta et veldig kort eksempel. CBAM, denne såkalte karbontollen, er jo et klimatiltak, fordi man gjennom en avgift som legges på importørene vil gjøre det dyrere å selge for eksempel kinesisk kunstgjødsel eller aluminium på det europeiske markedet, så länge de ikke har klimatiltak som sammenlignbare med Europa. Men dette også et handelspolitisk tiltak, og dermed utenfor EØS-avtalen. Og det gjør liksom at noen i Norge sier da at dette skal ikke implementeres i EØS-avtalen, mens andre sier at jo, det er riktig at del av denne ordningen utenfor EØS-avtalen, men vi kan frivillig slutte oss til den likevel. Og så blir det da opp til å se hva regjeringen gjør. Men det jo utfordrende fordi vi en del av kvotemarkedet, og hele denne CBAM-en jo knyttet til kvotemarkedet, fordi kvotene skal trappes ned etter hvert som avgiftene på importen øker. Så her ser vi hvordan på mange måter klimapolitiske tiltak også handelspolitiske, kan være sikkerhetspolitiske, og det da tiltak som blir liggende utenfor EØS-avtalen, men som har konsekvenser for det indre markedet.
Du sa at enn så lenge så ikke denne rapporten fra Letta møtt mye motstand, men så vet vi at det går mot et valg til Europaparlamentet. Det da 6. til 9. juni. Og hvordan ses da fremtiden for det indre markedet og dette med om EU skal styrkes, eller om man heller skal styrke nasjonalstaterne i valgkampen, når man ser da for eksempel at de grønne svekker seg, mens ytre høyre styrker seg? Altså, hvordan ytterpunktene i synet på EUs indre marked og fremtiden til det indre markedet?
Det du kanskje kan si at EPP, som nok ganske sikkert blir det største, som litt på en måte litt sånn tradisjonelle høyre parti, da, som ligger an til nok en gang å bli det største partiet i parlamentet, de har nok allerede før denne rapporten kommet ut omfavnet mye av det tankekodset som preger Lettas rapport. De også veldig opptatt av konkurransekraft. Det på en del områder også sosialdemokraterne, som ligger an til å bli den nest største gruppa, men de nok noe mer tilbake, holdt på å si, til sin originale form de også, fordi de veldig opptatt av den sosiale dimensjonen i det grønne skiftet. Så sånn sett kan man si at de to store partiene, de litt tilbake til utgangspunktet, ligner litt på den situasjonen man hadde for noen år siden. Ser du da på de andre, så det helt riktig som du ser. Det som det mest nærliggende nå på de siste meningsmålingene, det liksom at de liberale og en del av disse ytre høyre partiene kommer til å bli ganske jamnstore. Og det gjør at du får et mye større problem med å skaffe flertall. Du må ha så nå, etter utvidelsen av parlamentet, så må du ha 361 stemmer for å få flertall i parlamentet, og de to store partiene vil sammen bare klare cirka 300, hvis man skal tro dagens målinger. Og da må du ha med deg andre, og det blir vanskeligere å skaffe det flertallet. Så blir det veldig interessant å se hvordan da denne økningen på ytre høyrefløy, om den i det hele tatt får noen betydning, eller om det da skremmer de mer tradisjonelle høyrevelgerne til å gå, mandatene til også å gå mot høyre. Så det mange spørsmål knyttet til dette her, men det også tydelig når man ser på programmene til partiene, at dette med å styrke konkurransekraft og styrke økonomi kommet mye høyere på deres dagsorden også, og Eurobarometer hadde en måling nylig, hvor nettopp man ser at dette et, sammen med sikkerhet, et av de spørsmålene som når høyest opp på listen over det som også velgerne vil prioritere.
Mm. Men hva med synet på Europa som en sterk organisasjon og på en måte over suverenitet? Hvordan ses dette på i de ulike partiene?
Ja, det er jo klart, det er ulike grader av det, men det som er et trekk etter brexit, det liksom at disse federalistene, altså de som liksom snakker om et sånt Europas forente stater etter modell av USA og sånn, det hører du ikke så mye til nå. De lever nok et eller annet sted i skyggen her, men så du har på en måte i denne debatten skal man si liksom to ting som tonet ned. Det ene de som da gjerne vil ut av EU, for eksempel på ytre høyre fløy. Du ser og hører lite til Marine Le Pen driver og snakke om en slags fransk brexit. Og du hører heller ikke liksom på at det finnes så mange som da vil gå helt på den andre ytterkanten og lage sånt EU-lag à la USA. Så jeg tror nok liksom du kan si at debatten her kanskje har fått et mer jordnært eller seriøst eller hva du vil ha det preg, fordi man liksom diskuterer nå som om EU nær sagt kommer til å fortsette å ha de medlemslandene som det nå har fremover. Jeg tror det er riktig å si at sporene fra Brexit har nok ikke gjort lysten på å hoppe av større enn den var før i hvert fall.
Mm. Så for Norge som del så må vi forvente at den styrkingen av og forbedringen av det indre markedet, også da vekten på fri flyt av energi, vil være på agendaen også uansett valgresultat?
Absolutt, og jeg tror diskusjonen om EUs indre marked når det gjelder energi, den kommer til å fortsette. Og det er helt klart at der går det mot en større grad av integrering. Altså, det er bare, for å ta et kjapt eksempel, som ACER pekte på i en rapport ganske nylig, det er at man trenger å ha en sånn backup-kraft på plass, for eksempel noen gasskraftverk eller lignende som man kan fyre opp hvis det plutselig verken regner, blåser eller sola skinner, så da man har det, og det er veldig viktig at dette her da ikke bygges opp i hvert land, slik at man liksom har en vanvittig overkapasitet på dette området, som både vil være dyrt og uhensiktsmessig. Og i den sammenhengen så vil jo da nettutbygging, som er det store i EU nå, det er å få mer flyt av denne energien, kommer til å være viktig. Så dette kommer til å være en kjempediskusjon fremover, og det kommer til å koste. Dette blir ikke billig.
Men det som da ofte man frykter da, det er jo at man får beskjed om at man må bygge ut nett, for eksempel da, fra et land til et annet. Ligger det også på blokker som en mulighet?
Nei, det finnes jo mange eksempler på at landet har sagt nei til både gassrørledninger og andre ting mellom land opp gjennom tidene. Og det er klart at det er ikke så lett å presse noen til det. Det vil jo regelutviklingen fremover vise seg. Men det er klart, medlemslandene i EU har påtatt seg gjennom fjerde energipakke og en del andre ting. Noen forpliktelser, kan du si. De har satt noen mål for flyten av energi, og det er et stykke igjen før det er nådd, så det er klart det vil være der, men å se for seg at man liksom skal gå inn og peke på sånn enkelt traséer som må løses, er vanskelig å se, men det kan jo tenkes at du har noen flaskehalser som EU da vil gjerne at løses, men det løses jo ofte på en helt annen måte, og det er nemlig at EU har noen fond og noen penger som innebærer at hvis du da kan eller vil bygge noen ledninger eller særlig strømnett som løser noen flaskehalser som omfatter mer enn ett EU-land, så for å si det på godt norsk, så får du jo penger slengt etter det.
Mye som kan løses med gulrøtter.
Ja, det er utrolig det, og penger har en egen evne til å løse den type floker, men det er klart dette kommer jo til å bli svindelt.
Mm. Ja, men bra, Alf-Ole. Har vi sagt det som vi burde si om EUs indre marked og hva vi kan forvente fremover?
Jeg tror at vi har vært igjennom det absolutt meste som vi kan si så langt nå. Men det er en annen ting at dette kommer til å bli en veldig spennende debatt, tror jeg. Og dette er jo en debatt som også kommer til å få konsekvenser for EØS-avtalen og for oss. Så her er det bare å Her er det bare å feste setebelten og henge med.
Ok, ja, bra. Du, takk for praten.
Vær så god.
Takk også til du som hører på. Vi er tilbake igjen neste uke. Men når mai er full av fridager og inneklemte dager, så kan jeg ikke love akkurat hvilken dag det blir. Men hvis du abonnerer på Energi og Klima i din foretrukne podcastapplikasjon, så kommer neste episode automatisk opp i spillelista di når den er publisert. Så det er et tips hvis du ikke allerede gjør det. Takk for i dag.